Tak musíme nejdříve přečíst z Bible, protože správný kazatel vždycky přečte z Bible. Bible, Boží slovo, je základ naší víry a vší naší i moudrosti, takže půjdeme nejprve do písma. Budeme číst z Janova evangelia z 16. kapitoly 5. do 7. verše. Nyní však odcházím k tomu, kdo mne poslal, a nikdo z vás se mne neptá, kam jdeš. Ale že jsem vám toto pověděl, zármutek naplnil vaše srdce. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. Tak to je tolik slov písma, která jsem chtěl přečíst teď. Moje téma, bratři a sestry, chci hovořit o Duchu Božím, o Duchu Svatém, a vlastně jeho se týká tento výrok Pána Ježíše. Přiznám se takovou osobní poznámku, že jsem z toho trochu nesvůj, protože to ještě v tom výkladu ohledně osoby a díla Ducha Božího sami uvidíte, že to téma je takové trochu hůř popsatelné a hůř uchopitelné. Předestřu rovnou proč. Duch Boží, jeden z jeho nejčastějších obrazů, jak je popisován, je vítr. Obraz, kterým je popisován. A zkuste popsat vítr. To je trošku, on se pořád pohybuje a pořád něco dělá, takže to jenom říkám předem. A druhá osobní poznámka, ale že jsem zároveň tentokrát byl mnohem méně nervózní než kdykoliv jindy, když jsem připravoval kázání, protože jinak jsem vždycky velmi nervózní, zejména potom den předtím, než mám kázat. A prožil jsem mnohou takovou radost a takové potěšení, a to prostě patří k Duchu Božímu. Jeho titul, jak ho Pán Ježíš oslovuje nebo popisuje, je zastánce, a je to prostě, říká to i učedníkům do situace, kdy jsou zarmouceni a smutní. Tak nevím, jestli jsem se trefili do vaší situace po volbách, proto tady dneska mimochodem svítíme, jo, aby tady bylo světleji. Tak je to prostě Duch Boží přináší radost a pozbuzení a naplnění srdce. Takže to je tedy o Duchu Božím. Malinko se vyjádřím k tomu slovu, že dostaneme jiného zastánce. Nechci o tom hovořit nějak dlouho, ale teď jsem nedávno četl v jedné knize, že v tom textu je použité slovo, to jiný zastánce, že je takové specifické, a já vám ho vysvětlím na obrazu. Je to příběh z mého života. Loním v létě se mi stalo, že jsme jeli na dovolenou, a protože máme rádi cyklistiku, tak jsme měli na autě nahoře na stojanu kola. Manželka, její kolo a moje. To manželčino je trošku novější, moje kolo bylo 30 let staré, teď říká, už mluvím v minulém čase, a prostě špatně jsem připevnil naštěstí to svoje staré kolo a na dálnici spadlo ve 130, tak si zkuste představit, co bylo s kolem, když spadne ve 130. Díky bohu tam nikdo nejel, dalo se to jako rychle odstranit a tak dále. Já jsem v té době už si uvědomil, že to kolo už má docela odslouženo, takže to nebyla velká tragédie, ale byl problém, bylo léto, já nemám kolo. Já docela rád jezdím na kole, je to můj způsob pohybu a i relaxu. A tak jsem se sdílel ve skupince chlapům. Říkám ne bratřím, ale chlapům, protože naše skupinka je chlapská skupinka. Takže jsem říkal chlapům o tom, a teď si zkuste představit, ono se to nestalo, ale zkuste si to představit, že někdo slyší, on nemá kolo, a druhý na druhou skupinku mi přinese kolo od Fábie. Jo? Tak myslíte, že by tím vyřešil můj problém? nevyřešil. Naštěstí se to teda za A nestalo, všichni pochopili, že potřebuju kolo jako jízdní a našla se dobrá duše, která řekla prostě já mám jiné kolo, starší kolo, které nepoužívám a já ti ho můžu půjčit na tu dobu, než budeš mít jiné. Takže to bylo to jiné kolo. Ten první případ, když by mi někdo nabídl kolo, co vlastně se mi nehodí, co nemůže udělat tu službu, tak to by nebylo jiné kolo, to by nebylo podle toho řeckého textu to jiné, to by bylo prostě nějaké kolo. Ale pan Ježíš, když tady říkal, že pošle jiného zastánce, tak údajně tedy jak si to slovíčko, které tam použité, tak právě jak si ukazuje, lze použít jenom pro ten případ, kdy to, co obdržíte, je stejné hodnoty, stejné kvality a vlastně řeší ten problém, že už nemáte to, co tedy, že to je náhrada, jo? Jiná. Pán Ježíš říká, já odcházím, takže teď tady bude někdo jiný a ten jiný bude stejný, stejné hodnoty, stejné kvality, bude vám poskytovat stejnou službu. A když si toto prostě promítneme, no tak zároveň vidíme, co vlastně Duch Svatý přináší do života věřících a do života církví, protože si zkusme promítnout, co přinesl Pán Ježíš, co znamenal Ježíš pro své učedníky po ty 3 roky, kdy byl s nimi, kdy je vyučoval, kdy je chránil, kdy je nějakým způsobem neustále formoval, směřoval, ale zároveň byl pro ně jistota, když se běhla strašlivá bouře na moři, nevěděli si rady, vzbudili Pána Ježíše. Prostě byly mnohé situace, kdy jednoduše mistr byl tady a mistr někdy jim řekl ostřejší slovo, ale předpokládám, že i ta slova, která zní ostře, tak byla vyslovená s jeho láskou a přijetím, takže oni byli úžasně zaopatření a najednou slyší, že mistr odejde. A on říká, není to problém, bude tady jiný, stejný zastánce, kdo bude s vámi. Takže to je Duch Boží. Chci tedy představit osobu Ducha Svatého a říkám rovnou, že to není úplně jednoduché, nebo není to úplně tak snadné popsat jako jakoukoliv jinou věc v tomhle světě. A písmo totiž používá obrazy a poměrně málo vlastně najdete vlastně přímé slovo v Biblii, které popisuje Ducha Božího. Znáte nějaké takové slovo v písmu, kde je popsaný Duch Boží, Duch Svatý? Jo, myslím, že jako vyloženě jako hmatatelně, nebo jako osoba, která je v nějaké akci. Jo, tak jako čteme Pán Ježíš, že byl v akci, jinde ve Starém zákoně čteme, že Hospodin něco zasáhl nebo podobně, tak si o Duchu Božím vás napadá nějaké takové slovo. Prosím. No, Duch vzal, ano, to je zase popis, co on dělá, ale my vlastně chceme mluvit o někom, o kom je o něm vůbec v písmu, já vám napovím, v Novém zákoně. No, jasně, přeci ta holubice. Já jsem si žádné jiné slovo v písmu nevybavil, než tohle jedno, kdy Pán Ježíš, když byl křtěn, tak je řečeno, že Duch Boží na něho sestoupil v tělesné podobě jako holubice. A tak to je takové jedno místo. A jiná nevím, a mám celou řadu a některá z nich dneska budeme procházet, kdy je Duch Boží v akci, kdy něco koná, protože to je pro něho typické. A tady to jedno místo novozákonní je, kde se zjevil jako holubice. To něco napovídá o jeho charakteru, jako holubice. Holubice není dravý pták, Je to takové spodobnění, mezi tím my jsme si to tak jakože ustálili jako spodobnění míru, klidu, pokoje a možná i bezbranosti. Takže tak to je spodobněný duch Boží. Těch spodobnění nebo obrazů, kterými je popisována jeho osoba, je v písmu víc. Jak jsem říkal, bývá používáno slovo vítr, také bývá používáno slovo voda. To bychom možná i mohli přečíst. Trinku, jestli já to tady mám. Jan 7. kapitola, verš 37 až 39. 37 až 39, 7. kapitola, děkujeme. V poslední velký den svátku Ježíš vstal a zvolal, žízni-li kdo, ať přijde ke mně a pije. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Dosud totiž duch svatý nebyl dán, protože Ježíš ještě nebyl oslaven. A tak vlastně i je popisován jako voda, životodárná voda. No a musím vám říct, když já jsem si totiž tohle kázání už připravoval před 14 dny, tehdy mě prosil Franta Matějka, co kdyby Tomášoj ujel vlak, nebo měl tady kázat Tomáš Pospíchal, přijel ze Vsetína vlakem, který přijížděl 9 hodin. Takže já jsem to připravoval. A mezi tím byla skupinka chlapská. A představte si, že téma bylo voda. Bylo úžasné, tak jsem říkal, tak to je hezký, to se mě jako hodí. Vždycky ten, kdo, u koho ta skupinka je, tak zvolí nějaké téma, téma bylo voda, tak jsme mluvili o vodě a co vlastně v Biblii, jak se popisuje voda a prostě nějaké takové věci. A pak jsme se soustředili na jeden obraz, na jednu věc, kterou písmo o vodě říká a je taková výrazná. A ten obraz byla potopa. My jsme mluvili nejdřív o tom, jak je voda úžasná, jak je životodárná, také může být nebezpečná a pak jsme se dostali na potopu. A tedy potopa, to nebyla žádná legrace. A musím říct, že i duch Boží, věci, které on koná, nejsou vždycky hlubičí, tak jako konec konců ani pan Ježíš nejednal vždycky jenom řeknu beránčím způsobem, ve chvíli, kdy vzal bič a vstoupil do chrámu a přišel, rozvinul teologickou debatu s penězoměnci, tak to byl takový zvláštní beránek Boží. A stejně tak duch Boží, ano, on je tichý a jemný jako holubice, plný pokoje, ale někdy se opravdu může změnit i v tu potopu. A někdy dělá mocné a silné věci. Já o tom nebudu mluvit dlouho, a jenom víme z historie i církve a moderní historie, že Boží duch někdy dělá takové podivuhodné věci, které ani jim nerozumí ti, kdo vlastně se s tím setkají. Mohl bys mě přinést kapesníček. Pardon. Říká se o Johnu Wesleym. Víte, kdo byl John Wesley? Kázal někde v 18. století vlastně horníkům a různým takový jako, no, nebyli to většinou žádné vysokoškoláci a doktoři a podobně. A skrze něho přišlo obrovské probuzení nejprve do Velké Británie a později i do Spojených států amerických. Říká se, že když kázal, tak někdy lidé upadli, byli jako v bezvědomí několik hodin. Co s tím? Říká se, že jednou měl někde kázat a tam bylo hodně lidí, tak nějací kluci vylezli na strom a on jim říká, kluci, slezte z toho stromu, protože až já budu kázat, někdy přijde Boží moc takovým způsobem, že lidé spadnou, co když vy spadnete z toho stromu. A takovéhle věci. Známý misionář moravských bratří Zeisberger kázal mezi Indiány a popisuje ve svém deníku, oni jsou takové citlivé duše a když jim kážu to evangelium, tak oni někdy najednou, je to tak, to na ně působí, že jsou několik hodin v bezvědomí a když se pak proberou, tak chválí Pána a jsou spaseni. A já myslím, že to nebyla otázka citlivosti duše těch indiánů, ale že to byla moc této božské holubice. A pak ještě jeden příklad, ten jsem si ještě našel z životopisu Charlesa Finneyho. Charles Finney byl původně právník a skeptik. Takže to trvalo, než on se obrátil, než přijal Pána Ježíše do svého života. Někde v lese se modlil, protože už nemohl vydržet ten tlak té potřeby najít pokoj s Bohem. A tak se pak se obrátil a víceméně ten den pověsil své právnické řemeslo na hřebíka, zbytek života sloužil jako evangelista a podobně. Vím, že Charlesa Finneyho si velmi vážil, nebo slyšel jsem to, že si ho velmi vážil tatínek Davida Nováka, tak mě to potěšilo. On potom byl i profesorem na biblické škole, ten Charles Finney. A tady je jeden příběh, kde někde kázal, tam nějaký muž říká, prosím tě, přijď zítra také kázat do naší vesnice. Tak on prostě říká, dobrý, domluvili čas, jel tam a tam ve vesnické škole byla, se schromáždila, jako opravdu bylo narváno, takže on se sotva dostal do té místnosti. A vypráví, neměl jsem připravený žádný text, na nějž bych kázal, ale čekal jsem, až jak budou vypadat schromáždění lidé. Když jsem skončil s modlitbou, postavil jsem se a řekl, vstaňte, vyjděte z tohoto místa, vždyť Hospodin zničí toto město. Když jsem probíral tyto věci, pozoroval jsem, že lidé vypadají velmi nahněvaní. On totiž nevěděl, že ta vesnice se jmenovala Sodoma. On to fakt nevěděl. A vyprávěl jim o Sodomě a o božím, nejprve tedy o božím trestu Sodomy, ale především pak mluvil tedy o dílu spasení a o Pánu Ježíši, který nás zachraňuje tedy z toho trestu. Hovořil jsem k ním takto velmi otevřeně, s velkou naléhavostí a se srdcem tak plným, jako by mělo explodovat. Pokračoval jsem v tomto usilovném výkladu a otevřené aplikaci slova sotva čtvrt hodiny, když tu v jediném okamžiku se stoupil na všechny podivuhodný úděs. Angličtině an awful solemnity. Shromáždění lidé začali na všech stranách padat ze svých židlí a volat o milost. Kdybych měl v každé své ruce meč, nemohl bych je srazit ze židlí s takovou rychlostí, s jakou padali. Opravdu, téměř celé shromáždění bylo nyní buď na kolenou, nebo leželi na zemi. A to vše se stalo nejdéle do 2 minut po tom prvním šoku, který přišel. Každý, kdo dokázal vůbec mluvit, se modlil. Já jsem samozřejmě musel přestat kázat, protože mi nikdo nenaslouchal. A teď tam Charles popisuje, jak se pokoušel upokojit a říct jim, pozor, ještě nejste v pekle, a teď jim říct o Ježíši, ale oni ho vůbec neslyšeli, takže zvolil jinou metodu. Otočil jsem se k mladému muži vedle mě, který se naléhavě modlil. Položil jsem mu ruku na jeho rameno. Jakmile mi začal naslouchat, kázal jsem mu do ucha Ježíše. Jakmile jsem dokázal obrátit jeho pozornost ke kříži Ježíše Krista, uvěřil, uklidnil se, stišil se na minutu či dvě a pak se začal modlit za ostatní. Takže takhle oni postupně jakoby i ty ostatní, trvalo to celou noc. Tak zhruba toto, já vím, že je to příběh, který kežby jsme něco takového zažili tady na náměstí, když kázal Rosťa stovkám lidí při rozsvěcení vánočního stromku nebo kdekoliv jinde. Prostě, ale tyto věci se dělí, tyto věci se někdy i dějí i v naší současnosti a ten, kdo je zatím, ten autor, který zatím je Duch Boží, Duch Svatý. I to patří k jeho osobě a k jeho podstatě. Patří k tomu i to, že vlastně dělá věci, které nás překvapí, které nás zaskočí a jsou prostě nečekané. On se nedá spoutat, koná dílo, ke kterému je pověřen nebo které prostě chce konat a často překvapuje tímto způsobem. A každopádně ho koná účinně. A vím, že i lidé, kteří zažili tyto mimořádné věci, tak i přímo ti služebníci měli problém s tím, co se to děje. Ale když viděli, že výsledkem je, že lidé jsou vedeni ke Kristu a že jsou zachráněni, že i tedy tento šok, který nastal tehdy v tom malé vesničce, tak vedl k tomu, že lidé přišli ke Kristu, tak viděli, že toto je dílo toho úžasného, mocného Ducha Božího. Tak já ještě více povím o dílu, o tom, co Duch Boží koná, ale chci také hned na začátku vyslovit určitou takovou pojistku. Uvidíte sami, proč říkám pojistku. Je to z Jana z 16. kapitoly, verš 14 až 15. Pane Ježíš zase mluví o něm a říká, on mne oslaví, neboť z mého vezme a oznámí to vám. Všechno, co má otec, je mé, proto jsem řekl, že z mého bere a vám to oznámí. Když jsem mluvil o pojistce, tak to říkám z toho důvodu, že může se stát a stává se, že někdy lidé zdůrazní jednostranně osobu a dílo nebo působení Ducha Božího, jeho dary, jeho působení, jeho projevy a vlastně nějakým způsobem vznikne takový pocit, když máme Ducha Božího, tak už máme všechno. Nepotřebujeme ani Krista a tak dále a tak dále. Říkám, prostě jsou samozřejmě určité možnosti určitého úletu. A tohle slovo říká, že Duch Boží kdykoliv je v akci a kdykoliv on působí, tak vlastně zvěstuje o Pánu Ježíši. Mluví o Pánu Ježíši. Pán Ježíš říká, z mého vezme a zvěstuje vám. Tyto dva nejde rozdělit. Nejde Ducha Božího, jak si nějakým způsobem postavit proti Kristu. Tak jako víte, byl takový úlet v novozákonní církvi v Korintě, že někdo říkal, já jsem Pavlův, já jsem Kristův, já jsem Apolův a začali se jakoby třídit podle lidí. Přestože Duch Boží a Pán Ježíš Kristus jsou dvě osoby, tak je nelze rozdělit. Co je dobrá zpráva. To je dobrá zpráva. Protože věci, které Duch Boží dělá, jsou někdy takové, že téměř mohou mít lidé pocit, že kde je Kristus, ale není možné, aby Boží duch nehovořil o Kristu. To je totiž jediné jeho povolání jakoby pro současnou dobu. Jediný jeho cíl, jediný smysl, jeho jediný záměr zvěstovat Krista do našich životů. Ježíš vydobil svou smrtí, spasení a záchranu pro všechny lidi a Duch Boží je tady proto, aby naplnil tuhletu, aby realizoval tuhletu, tohle vykoupení v životech lidí. A to je jeho cíl, toho nikdo neodvrátí, nemůže ho změnit, naopak on sám je ten, kdo má poslední slovo, nebo měl by ho mít, jak také ještě dneska uvidíme. Tak a já se teď pokusím trochu hovořit o Božím duchu blíže. Mluvili jsme tedy o jeho osobě, o tom, jak se zjevil nebo ukázal v podobě holubice. A já chci hovořit o některých jeho vlastnostech. Podívejme se teď do Efeským, do 5. kapitoly, kde budu číst verš 18. Efeským, kapitola 5, verš 18. A neopíjejte se vínem, v němž jest prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Chybí ještě jeden kousek. Ale neopíjejte se vínem, v němž jest prostopášnost, ale naplňujte se duchem. Takže Bible nám říká, že se nemáme opíjet vínem. Bible neříká, že ho nemáme pít, protože i Pán Ježíš pil víno. Ale nemáme se jim opíjet. Vede to prostopášnosti. Ale máme alternativu. Naplňujte se duchem. Jako kdyby zde vlastně Boží slovo ukazovalo, že Duch Boží, jeho působení může nahradit jinými správnými božskými a čistými způsoby tu potřebu, kterou jinak lidé utápí v alkoholu, tu potřebu uvolnění, tu potřebu pokoje, tu potřebu blízkosti, lásky, nebo nevím, jak to teď vyjádřit. To, co hledají lidé ve skleničce, lze najít v působení Ducha Božího. On je skutečně takto popisován. A já, když jsem se připravoval na tohle kázání, tak jsem měl jeden problém. Já vám ho popíšu. Budu upřímný a možná tohle prožívá většina lidí, kteří mají kázat. Vy se připravujete a říkáte si, no, aby to dávalo nějak smysl, aby to mělo nějaký systém. Co když mi v polovině dojdou myšlenky? Jo? Nebo no prostě chcete, aby to prostě na něco vypadalo, k něčemu vypadalo, protože nechcete vy vypadat hloupě. Že? Tak. A tak si jako říkám, no tak musíme trošku se podívat na to tak trochu systematicky, na tyhle věci kolem Ducha Božího. A když ale jsem vlastně šel do písma a když jsem nějakým způsobem tedy trávil čas s Pánem, abych se připravoval, tak jsem měl takový pocit. Já opravdu, je to můj subjektivní pocit, ale věřím, že to není úplně omyl, jako když vám někdo řekne, nech to bejt, já tě zvu na skleničku. Vy chcete jaksi něco řešit a Duch Boží říká, něco jako zvu tě na skleničku. Co to je ta sklenička? To je jeho ujištění o Boží lásce. To je jeho ujištění o tom, že on má kontrolu. Je to prostě přítomnost, boží přítomnost ve tvém životě. A vlastně v tu chvíli, jako kdyby se rozplývají starosti, obavy, dokonce i ta obava, jak budu vypadat, až budu kázat. Takový je Duch Boží. Takže písmo říká, mám pro vás způsob, jak se vyhnout alkoholu. Bývejte naplňováni Duchem Božím. Pak je tam popisováno víc způsobů nebo cest, jaká je k tomu cesta, ale ten, kdo je vlastně řešením, je Boží Duch. Jiné slovo, které jsme už četli, popisuje Ducha Božího jako životodárný proud. Je řečeno, že to bude jako proudy živé vody, které plynou z břicha věřícího. A je to tedy někdo, kdo dává život, kdo prostě obživuje. Tam, kde se zdá, že není žádná naděje, tak dává život. A zrovna jsme mluvili na chlapské skupince tady o jednom tady člověku, který, jak tady bývaly ty romské evangelizace, tak jsem jezdil jeden Rom z Vysokého Mýta. On pak napsal takovou nějakou knížičku o svém životě. A ta knížička, to je, jakoby, on byl prostě kriminálník, jako, no, velký kriminálník. No. A tak, jakoby, si říkáte, není žádná naděje pro tohohle člověka, ale Duch Boží má vždycky naději, vždycky je mocen dát život. Ostatně Duch Boží je ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše. On je prostě dárce života. Teď přečteme z Jana 16. kapitoly verš 8 a 11, také poměrně známé slovo. Mimochodem, můžete si uvědomit, že vlastně o Božím duchu nejvíc hovořil Pán Ježíš a že o něm nejvíc hovořil na závěr své služby. Později v epištolách najdete jenom nějaké zmínky, nebo ve skutcích už najdete popis jeho jednání, toho, co dělá, ale přímo o něm mluvil nejvíc Pán Ježíš. V epištolách, pokud je mi známo, tak vlastně najdete jenom jednu celou kapitolu v 1. Korinským 12, týkající se Ducha Božího a jeho projevů a jeho působení. Ale jinak o něm mluvil Pán Ježíš, protože se mu to jevilo důležité. A tohle je tedy verš 8. až 11. A on přijde od 7. verše. Ale říkám vám pravdu, je pro vás užitečné, abych odešel, neboť neodejdu-li, zastánce k vám nepřijde, odejdu-li, pošlu ho k vám. A on, až přijde, přinese světu důkaz o hříchu, o spravedlnosti a o soudu. O hříchu, že nevěří ve mne, o spravedlnosti, že odcházím k otci a již mne neuvidíte, a o soudu, že vládce tohoto světa je již odsouzen. A tak vlastně Duch Boží je právě ten, kdo dokáže jediný způsobit, že lidé prohlednou, že vlastně v tomto světě temnoty lidé zahlednou a spatří jednak realitu svého hříchu, kterou si normálně neuvědomují, anebo když si uvědomují, tak si ji uvědomují takovým tím zoufalým způsobem, když už je člověk na dně, když je v koncích, když člověk ví, je to se mnou zlé, kdy vlastně hrozí, že si třeba sáhne na život nebo udělá něco podobného, tak ale Duch Boží ten vlastně dokáže opravdu člověku zjevit jeho povahu takovým způsobem, že to člověka vede ke skutku, k akci, nebo jak říká písmo, k pokání. Víte, že podobenství o marnotratném synu říká, jak vlastně ten syn marnotratný se dostal do situace, kdy mu bylo opravdu hodně zlé, kdy prostě všechen svůj majetek prohýřil a měl hlad. A tehdy, já vím, že v tom podobenství není řečeno, že to udělal Duch Svatý, ale tohle je, co dělá Duch Boží přesně. Jo. Kdy vlastně najednou to člověku dojde, najednou si člověk vzpomene a najednou si řekne, ale v domě mého otce, kdy najednou vlastně Duch Boží připomene a vede to k akci. Takže on vstal a vrátil se. Tohle dokáže jenom Duch Boží. Zjevuje lidem hřích, zjevuje i soud, takže lidé, kteří si říkají, jsme v pohodě, tak najednou si uvědomují, že nejsou v pohodě, a zjevuje opravdu i tu spravedlnost, která je v Pánu Ježíši Kristu, a ospravedlnění z víry a v díle Ježíše Krista. Tak ještě několik míst a slov, co Duch Boží koná. Ze Skutků z 13. kapitoly přečtu, zde ho uvidíme už v akci, tedy v době, kdy Ježíš byl u svého otce, a je tady církev a Duch Boží působí v životě této církve. Skutky 13, verš 2 až 3. Když konali službu Pánu a postili se, řekl Duch Svatý, oddělte mi Barnabáše a Saula k dílu, k němuž jsem je povolal. Tak jednak Duch Boží mluví. To znamená, oni vnímali, že k ním mluví Duch Boží, a dal jim pokyn. To znamená, že on také šéfuje. Že on má plány, a když vlastně mluví o svých plánech, tak je to pokyn. Oddělte, udělejte. A nejenom to, on to byl vlastně ten, kdo Pavla a Barnabáše povolal. Oni patrně prožili to povolání už dřív. Už věděli, že mají určité povolání. Mimochodem, já někdy hovořím rád a s velkou úctou o německém evangelistovi Reinhardu Bonkem, který působil dlouhá léta v Africe takovou velmi účinnou službou evangelisty, a loni v listopadu už jakoby ukončil tu práci, je mu 77. A on prožil povolání, že bude evangelista v Africe, když mu bylo 7. Prostě to věděl. Nevěřil tomu nikdo, jeho tatínek tomu uvěřil až teprve, když do té Afriky odešel. Takže Duch Boží povolává, dává povolání. Mimochodem i tady, jak jsme dneska zpívali v tom vězení, jak vlastně si člověk, který byl popraven, tak si uvědomuje, pokud bych se odsud dostal, tak chci svěřit celý svůj život službě Bohu. Tatínek Reinharda Bonkeho tohle prožil ve vězení, kdy kdy jako německý voják byl vězněn spojenci a prožil, a když zjistil, jaké hrůzy seděly skrze německý národ, tak opravdu řekl Bohu, já ti chci zbytek svého života sloužit jako tvůj služebník, kazatel, cokoliv, což také splnil. Tak je to tedy Duch Boží, kdo povolává a kdo také mluví. A to pak nacházíme ve skutcích apoštolských stále, nebo na více místech, kdy vidíte, že Duch Boží mluví. To je jeden ze způsobů, jak on jedná. Skutky 11, verš 15 až 16. To je Petr, když byl v domě Kornelia a kázal evangelium vlastně ne židům, kázal vlastně to, což by ani neměl a neměl by vůbec s nima mít co dočinění. A potom oni uvěřili a on je pokřtil. A Petr se dostal tedy do nepříjemné situace, kdy musel vysvětlovat svým bratřím ostatním, jak to, že se něco takového mohlo stát. A on říká, když jsem začal mluvit, padl na ně Duch Svatý jako i na nás na počátku. Vzpomněl jsem si Pánův výrok, jak říkal, Jan křtil vodou, ale vy budete pokřtěni v Duchu Svatém. Což mimochodem ukazuje ještě jednou to, co jsem říkal, že Duch Boží někdy dělá věci jinak, než si představujeme. Téměř mám chuť říct, že dělá vždycky jinak, než si představujeme. A tady uvedl do problému Petra, ale on to zvládl. Petr prostě, když viděl, že když kážu evangelium a ti pohané uvěřili, tak je pokřtím. Když Duch Boží na ně sestoupil, pak je jasné, že Pán Bůh tyto lidi přijal, že očistil jejich srdce vírou, v tom případě já je pokřtím. A Petr také říká, já jsem si vzpomněl na slova Pána Ježíše. A to je také typické pro dílo Ducha Božího. On připomíná. Pán Ježíš řekl, on vám připomene všechny věci. On připomene věci, které ani možná nevíte, že jste je četli v Biblii. Jo? Připomene vám věci, které možná někdo řekl a vy pomalu ani jste nevěděli, že si je pamatujete. Když můj tatínek uvěřil po dlouhém boji a mnoha diskuzích, které jsme měli spolu, tak on mi říkal, no, vždyť ty jsi mi tenkrát říkal a teď něco jakoby mi říkal, co jsem mu říkal. A já jsem byl úplně u vytržení, protože můj tatínek opravdu nepůsobil jako někdo, kdo naslouchá tomu, co já říkám. Jo. A my jsme oba se příliš neposlouchali, to je úplně v pohodě. Jo. Takže to jsem nebyl já, to musel být Duch Boží, že mu připomněl ty věci, že vytáhl ty věci z té zásobnice, z toho pokladu. A to je, co Duch Boží dělá. A teď skočíme do Lukáše, do 2. kapitoly. Tam také uvidíme Ducha Božího v akci. Co myslíte, co by tam mohlo být v Lukáši v 2. kapitole? To nejsou skutky. To dokonce ještě ani Ježíš není ve své službě. To se zrovna Pán Ježíš narodil a tam čteme ve verši 25 až 26. A hle, v Jeruzalémě byl člověk, který se jmenoval Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný, očekávající potěšení Izraele a Duch Svatý byl na něm. Jemu bylo Duchem Svatým zjeveno, že nespatří smrt, dokud neuvidí Pánova Mesiáše. Ten přišel v duchu do chrámu, když rodiče přinesli chlapce Ježíše, aby s ním učinili podle obyčeje zákona. Kvůli tomuto jednomu výroku to čtu. Ten přišel v duchu do chrámu. A to je taková další věc, kterou Duch Boží dělá, že on vede a možná já bych si dovolil použít slovo pudí. Že vlastně vypudí do určitého i povolání. Já vím, že vám hodně dneska čtu, ale ještě jedno slovo ze skutku. Skutky 20, a to jsem, myslím, ti ani tam zapomněl napsat. Skutky 20, je to známé místo, kde Pavel už směřuje do Jeruzaléma, kde bude později zatčen, pak bude uvězněn a bude deportován do Říma. A on tady ve Skutcích ve 20. kapitole, verš 22, říká: a nyní, hle, jsa spoután duchem, jdu do Jeruzaléma a nevím, co mne tam potká, kromě toho, že mi Duch svatý v každém městě dosvědčuje, že mne čekají pouta a soužení. Tady je vlastně použité slovo spoután duchem a někdy je to tak, že Duch Boží opravdu člověka pudí k tomu, aby něco konal, a vy si dost dobře nemůžete pomoct. A každý, kdo se pokouší tomu puzení zdorovat, tak zjistí, že je nešťastný. Tak zjistí, že prostě to takhle nejde, že Duch Boží si to nerozmyslí, Duch Boží nezmění svůj plán. Teď nedávno vyšla v křesťanském nakladatelství, křesťanské misijní společnosti, vyšla knížka Bručko. Je to příběh, známý příběh, ten muž ještě žije, Bruce Olsen, Švéd, který prožil povolání, že má jít mezi Indiány do Kolumbie, aby jim sloužil, aby jim svědčil o Ježíši Kristu. A ty Indiány nikdo skoro neznal, protože každý, kdo se tam dostal, tak oni ho zabili. Já už jsem o něm jednou tady vyprávěl, jeho první setkání s nimi bylo, že dostal šípem do nohy a zhroutil se, ale nezabili ho ku podivu. Později opravdu většina z toho kmene uvěřila. Bylo to podivuhodné. A tento muž, on byl geniální jazykovědec, velmi nadaný na jazyky. Měl před sebou kariéru profesora jazyků, ale prožíval, že musí do té Kolumbie. A prostě zjistil, že nemá jiný způsob, jak zjistit, jestli, nevím, jak to říct, jak zjistit, jestli je to opravdu od Boha, nebo on v podstatě věděl, že to je od Boha, že musel do té Kolumbie opravdu jít. A bylo to tak nesnadné všechno, to prostě si můžete přečíst v té knize. A výsledkem bylo tedy, že tam je a dodneska tam je mocné probuzení tedy mezi těmi kdysi zabijáky tak. A pak ještě jednu věc řeknu, a to pan Ježíš, když mluvil o Duchu Božím, tak také řekl takové slovo: nezanechám vás jako sirotky, přijdu k vám. A ono to mluví o něčem velmi důležitém, takové, to je možná ta velmi hluboká, možná nejhlubší rovina toho, co Duch Boží koná. Tak jako vlastně Duch Boží se objevuje v akci už na samém začátku písma. Tam je řečeno, že Bůh stvořil nebesa i zemi. A země byla pustá, nevlídná, a je řečeno, a Duch Boží se vznášel nad vodami. Mimochodem pak je řečeno, že Bůh řekl slovo a stalo se. Takže tam vystupují všichni tři. Otec, Duch i Syn, slovo, které se stalo tělem, všichni tři. A Duch Boží se vznášel nad tou pustinou, nad tou temnotou. A to je typické pro něho, co on dělá. On je ten, kdo zkřísil Krista z mrtvých. On je ten, kdo vlastně křísí v určitém smyslu slova z mrtvých i nás, to znamená v našich nesnázích, v našich nějakých zraněních, v našich pochybnostech nebo i zoufalstvích, tak tam on se vznáší a tam on přichází a mluví, připomíná, pudí a nezmění svůj názor. My si třeba připadáme, že jsme kvůli nějaké věci nebo nějakému našemu vlastnímu omezení, že jsme, abych tak řekl lidsky řečeno, na odpis. Duch Boží se s tím nikdy nesmíří. Nejsi na odpis, jsi Boží dítě. On je prostě ten, kdo se vznáší nad tou pustinou a je připraven kdykoliv znovu a znovu zasáhnout, pozbudit, posílit, postavit na nohy. Tak to myslím je věc, která i mě v podstatě motivovala, proč jsem i dnes o tom hovořil, protože to je samozřejmě to, co potřebujeme, to, co potřebuje svět kolem nás a co potřebují teď i mnozí lidé, kteří se trápí nad situací v naší zemi. po těchto volbách, tak ta volba jenom znázornila, jak to vypadá duchovně v naší zemi, a nevypadá to dobře. Je to na modlitby, je to na prosbu, aby Boží duch vyslal dělníky na svoji žeň. Je to opravdu důvod ke lkání, k tomu, aby Bůh naplnil svoje plány. Tak z mé strany všechno, děkuju za pozornost. Viděl jsem, že dáváte pozor, tak to pozbudí. Tak když by Boží duch zasahoval do našeho života všemi těmi způsoby, o kterých jsme slyšeli, a ještě mnoha dalšími, o kterých jsem ani buď nemluvil, anebo konec konců on pracuje tak, jak zrovna je potřeba. Sláva Bohu.